Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου απόψε ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ποιητικό φαινόμενο το οποίο είναι αδαπάνητο όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που πρώτο εξέδωσε τα ποίηματά του. Φυσικά μιλούμε για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, όμως η βαρύνουσα σημασία είναι ότι σήμερα στο στούντιό μας είναι Αλεξάνδρα.
Είναι ο Στέλιος Ράμφος, ο φιλόσοφος, ο διανοητής. Τον έχουμε εδώ κοντά μας με αφορμή ένα βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Αρμός με τον τίτλο «Σαν αφθαρσία μέσα μας, ο χρόνος του Καβάφη». Ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει 30 διαλέξεις που έδωσε ο Στέλιος Ράμφος για τον Καβάφη στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη το 2023 με αφορμή τα 90 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη και προς τιμήν του.
Σας καλωσορίζουμε κύριε Ράμφο στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Με χαρά από την αρχή, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σας, είδα στοιχεία για τη ζωή του Αλεξανδρινού, για τις πολλές αλλαγές που αναγκάστηκε να κάνει, στο ποια να θεωρεί πατρίδα του, που να είναι η ρίζα του. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Καταρχήν είναι έκτο παιδί μιας οικογένειας.
Ναι.
Θα ήθελα εμένα, θα μ' άρεσε αν ήμουν ακροάτρια, να μπω λιγάκι σύντομα να δω τη ζωή του Αλεξανδρινού, δηλαδή την καταγωγή του.
Ήταν Αλεξανδρινός, όπως είπαμε, από μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια η οποία είχε και την εταιρεία της στο Λονδίνο, τα γραφεία, ας πούμε, Καβάφης και Σία. Καβάφης σημειωτέων σημαίνει παπουτσής. Επομένως κάποιος απότατος πρόγονος ήταν παπουτσής. Η Χαρίκλια Καβάφη, η μητέρα του, ήταν Φωτιάδη, Κωνσταντινουπολίτισσα.
Γι' αυτό και μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα υπέγραφε ως Φωτιάδης και αργότερα έγινε.
Βέβαια, βεβαίως, γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή μετά από καταστροφή οικονομική να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μείνανε στον πατέρα, στον παππού του, ας πούμε, και έβαλε το όνομα. Και μετά, ας πούμε, να γίνει ΚΠ Καβάφης, Πέτρου Καβάφης, πέρασαν λίγα χρόνια, δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ήταν ένα άνθρωπος που προσαρμοζόταν, γιατί όταν χρεοκόπησε η εταιρεία, ήταν πάρα πολύ δυνατή, ας πούμε, έτσι, εταιρεία, μεγάλωσε σε μια ευπορία, σε μια συνθήκη ανέσεως, ας πούμε, έτσι, ιδιαίτερη, και που βεβαίως όταν τελείωσαν όλα αυτά μπήκε στην εταιρεία αρδεύσεων της Αιγύπτου. Μετά τσίμπησε και κάτι από το χρηματιστήριο για να προσθέτει στο μισθό του, και έτσι είχε ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι πολύ πιο οριζόντια απλωμένος από το κάθε το χαρακτηριστικό της σκέψεώς του και της ευαισθησίας του.
Πάντως μου έκανε εντύπωση, κύριε Ράμφο, το γεγονός ότι τότε με την καλή οικονομική τους κατάσταση στην Αίγυπτο είχαν νταντάδες και δασκάλους νομίζω στα αγγλικά και στα γαλλικά, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν είχαν δάσκαλο στα ελληνικά.
Και μάλιστα, όπως λέτε εσείς, κύριε Ράφο, στο προλογικό σας σημείωμα υπάρχει μια ολόκληρη αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία του Καβάφη. Ήταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήταν Έλληνες οι υπηρέτες, Γάλλοι οι παιδαγωγοί, Αγγλίδα η παραμάνα, Ιταλός ο αμαξάς, Αιγύπτιος ο Σεΐσης, και αναλύεται και λέτε είναι αυτός που είναι ο προπομπός στην άμαξα.
Με ειδική στολή, όποιος φωνάζει, περνάει ο κύριος, ο αφέντης Καβάφης.
Αντί για κόρνα.
Ναι, αντί για κόρνα. Ναι.
Ότι έμαθε αγγλικά και γαλλικά, αυτή ήταν η γλώσσα
του γλώσσες.
Και μετά ελληνικά, και μάλιστα χωρίς να έχει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Και όλα αυτά ο Καβάφης που λέει ότι δεν είμαι Έλλην, ούτε Ελληνίζων, είμαι ελληνικός.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο όλων, αλλά και το πιο αντιπροσωπευτικό του πώς καταλάβαινε τον εαυτό του μέσα σε αυτό το ευρύτερο πράγμα που ήταν Ελλάδα και για το οποίο, όπως βλέπουμε στα ίδια τα ποίηματα, είχε τρομερή ευαισθησία. Δεν ήταν ένας τύπος κλεισμένος σε δωμάτια, απομονωμένος, έτσι. Παρακολουθούσε.
Αυτή μου η παρεμβολή στο ότι δεν είχε, ας πούμε, δάσκαλο, δεν είχαν τα παιδιά δάσκαλο Έλληνα, είναι από την έκπληξή μου και τον εντυπωσιασμό μου για την επιλογή της γλώσσας του, της γραπτής. Δηλαδή η γλώσσα του είναι κάτι ιδιαίτερο που τον καιρό που πρωτοδημοσίευσε αποκλειόταν να βρούμε άλλα κείμενα με τέτοια χρήση γλώσσας.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια έφοδο άνευ προηγουμένου του δημοτικισμού της εποχής εκείνης, έτσι, στον οποίο ένας από τους λίγους που αντιστάθηκε ήταν αυτός. Αλλά έχει σημασία εδώ να πούμε για ποιο λόγο. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτή την γλώσσα? Ενώ θα μπορούσε θαυμάσια να γράφει απλό ελληνικά, ας πούμε. Ότι η διάθεσή του και ο ψυχισμός του ήταν αριστοκρατικός, με την καλή έννοια του αριστοκράτης. Δηλαδή, όπως ήταν η ευαισθησία του οριοθετημένη, δεν άφηνε τους ενθουσιασμούς να εξαπλώνονται επάπειρον, ας πούμε. Έτσι και η γλώσσα του είχε ένα στοιχείο αριστοκρατικό και λακωνικό, το οποίο ήταν αντίθετο στην ψυχολογία του λαϊκού στοιχείου, που ήταν φλιαρία πολύ, συναισθήματα ατελείωτα, ξεχυλίσματα χωρίς περιορισμούς, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ίδια του η προσωπικότητα τον οδηγούσε. Ήτανε αριστοκράτης, δεν ήτανε με την κακή έννοια, ας πούμε, δημοκρατικός. Γι' αυτό ήταν και αντιβενιζελικός ο Καβάφης. Όχι διότι δεν αναγνώριζε στον Βενιζέλο αξία και ταλέντο και ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά γιατί καταλάβαινε ότι το όραμα της Ελλάδος σαν κρατήδιο έβγαζε την Ελλάδα από αυτό που πραγματικά ήταν. Την έκανε κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ, ας πούμε, μέσα στο χρόνο και στα πράγματα τα περιορισμένα, κάτι που δεν πήγαινε με την ίδια την έννοια που είχε εκείνος, ας πούμε, για τα πράγματα.
Πιστεύω ότι θα σεβόταν και θα ήταν πιο κοντά στο πνεύμα, ας πούμε, τολμώ να το σκεφτώ αυτό, στο πνεύμα του Καποδίστρια. Δηλαδή ότι ήταν πιο ακριβολόγος και πιο συγκροτημένος ο νους ενός κυβερνήτη που ερχόταν με ένα όραμα για την Ελλάδα, το οποίο δεν ήταν αυτό που λέμε πρόχειρο.
Όλος ο δημοτικισμός είχε το ελάττωμα να πατάει στο παρόν. Ο χρόνος του Καβάφη ήταν αδιαφορετικός. Το παρόν, το μέλλον και το πριν ήταν μέσα. Επομένως δεν μπορούσε να αντέξει αυτή τη στενότητα που μια τεράστια παράδοση που είχε μπροστά του την είχε. Θάλασσα λέει ο Όμηρος, θάλασσα λέμε κι εμείς. Επομένως κάπως έπρεπε να συμμαζευτούν και τα συναισθήματα πια. Mm-hmm. Να πάβουν να είναι συναισθήματα, ας πούμε, έτσι, με διάφορα ξεχυλίσματα συναισθηματικά, και έπρεπε να έχουν κάτι οργανωμένο εξού, και είναι ο πρώτος ποιητής και από τους πρώτους στον κόσμο που αφήνει το συνέστημα και πάει στην ιδέα. Mm-hmm. Γι' αυτό η δυσκολία μας με τον Καβάφη, που λέμε τον διαβάσαμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας συγκίνησε. Και αυτό... Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ.
Και λέτε
σημαντικό.
Εσείς, κύριε Ράμφο, στην ανάλυση που κάνετε των ποιημάτων, ότι ήταν ηχοσυλλέκτης που μετέτρεπε τα γεγονότα σε αίσθημα και βέβαια τον βάζετε και μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Εγώ διαβάζοντας, καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να ξαναδιαβάσω τον Καβάφη και να το διαβάσω πια με άλλα μάτια. Γιατί πέρα το ότι αναλύεται πάρα πολλά ποίηματα, δεν τα αναλύεται μόνο εσείς, βάζετε την άποψη του ίδιου του Καβάφη στα σχόλια που έκανε ο ίδιος για τα ποίηματά του. Έχετε τα σχόλια του Ξενόπουλου, του Άγρα, ξένων της κριτικών, της Γιουρσενάρ. Δηλαδή μας βάζετε έναν πολλούς μάλλον οδοδείκτες για να μπαίνουμε σε κάθε ποίημα και να βλέπουμε το τι σηματοδοτεί η κάθε λέξη. Επίσης εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι τα ποίηματά του εκδόθηκαν σε βιβλίο μετά το θάνατό του. Αν και ξεκίνησε, όπως λέτε εσείς, το 1882 όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη που υπέγραφε, όπως είπαμε, με το όνομα του παππού του Φωτιάδη, αφιερώθηκε στο συγγραφικό του έργο το 1922. Τα ποίηματά του τα έβγαζε σε μονογραφίες, πώς το λέτε, τα
μονόφυλλα,
σε μονόφυλλα και σε βιβλίο μόνο μετά το θάνατό του. Πόσο λοιπόν δύσκολο ήταν το ποίημα αυτό να επικοινωνηθεί σε έναν κόσμο όχι της τέχνης, όχι των κριτικών, όχι στην Γαλλία, στη Γερμανία, στο εξωτερικό που ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το έργο του, αλλά και μέσα στην ίδια την κοινότητα, είτε την Αλεξανδρινή είτε την Κωνσταντινουπολιτική, γιατί στην Ελλάδα δεν έζησε.
Δεν έζησε, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έγινε πολύ νωρίς παγκόσμιος. Η Αλεξάνδρεια ήταν παγκόσμιο κέντρο, τότε οι Εγγλέζοι αντικαθιστούσαν τους Γάλλους. Έτυχε να γνωρίσει το Φόρστερ, μεγάλον ας πούμε, συγγραφέα, Εγγλέζο, παγκοσμίως γνωστό. Εκείνος μόλις τον είδε και διάβασε τα πρώτα του κείμενα, εντυπωσιάστηκε, κατάλαβε ότι εδώ κάτι καινούριο είναι. Καινούριο για την Αγγλία, που ήταν η πρωτοπορία του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Αυτό τους εντυπωσίαζε, ας πούμε. Και επομένως η φύση η αριστοκρατική του Καβάφη τον έκανε να μην ενδιαφερθεί να τυπώσει βιβλίο, αλλά να δίνει ο ίδιος σε αυτούς που επέλεγε. Δηλαδή να σκεφτεί κανείς τη διαφορά από την εποχή μας που τρέχουμε όλοι να κάνουμε το παν, να πουλήσουμε κανένα βιβλίο. Εκείνος έδινε σε μονόφυλλο και κράτησε τα πάντα στο αρχείο του και εκείνα τα οποία δεν ήθελε να εκδώσει και τα κρυμμένα και εκείνα τα οποία θεωρούσε αποκηρυγμένα, ας πούμε, ατελή δηλαδή, και τα 154 που είναι το σώμα του έργου. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα που αν δεν τη διαβάσουμε και στα συναισθήματα τα ιδιαίτερα, δηλαδή αυτό το στοιχείο που επέλεγε, δηλαδή ήξερε το φυσικό γεγονός, αλλά, ή το ιστορικό γεγονός ποιο είναι, αλλά δεν μπορούσε, δεν τον ενδιέφερε αν δεν το διάβαζε ηθικά ή πνευματικά. Ενώ μια αντίληψη διαφορετική παραμένει στην εξήγηση του γεγονότος, ας πούμε, μια ιστορία οποιαδήποτε, για το Μηθριδάτη, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε έχει γράψει. Εκείνο που τον ενδιέφερε είναι να το μεταβάλει σε ιδέα και μεταβάλλοντάς το σε ιδέα να μας βάλει μπροστά σε ένα δίλημα. Στο γεγονός θα μείνουμε ή σε κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι ο πρώτος ποιητής που δεν βασίζεται στο συναίσθημα αλλά στην ιδέα και κάνει λογοκρισία φοβερή στα επίθετα. Δεν θέλει επίθετα, δεν θέλει συναισθηματισμούς, δεν θέλει εσωτερικές ερμηνείες, δεν θέλει δηλαδή να μείνουμε στην εξωτερική επιφάνεια και να μην περάσουμε στο νόημα. Γιατί καταλάβαινε, και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό κάτι που είχε πει σε ένα Γάλλο εκεί το δημοσιογράφο τα 30, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η σκέψη πια αποκτά προβάδισμα απέναντι στα συναισθήματα και που γίνεται λόγω εξελίξεων τεχνολογικών, επιστημονικών κτλ. Αποκτά, μπαίνει πια μπροστά στις ιστορικές εξελίξεις. Οπότε έπρεπε να σώσει τη συγκίνηση, γιατί με την παλιά ιδέα, την παλιά αντίληψη των ιδεών που είχαμε, έπρεπε η συγκίνηση να πεθάνει στο όνομα συλλογικής. Η συμβολή παγκόσμια του Καβάφη είναι ότι έσωσε τη σκέψη, την έκανε συγκίνηση.
Και εδώ θα βοηθήσω με τη δική σας υπόδειξη που λέτε ότι ο Καβάφης δεν γράφει αυτά που σκέφτεται, σκέφτεται αυτά που γράφει.
Αυτά που γράφει.
Και αντιστοίχως για αυτό που λέτε για την επικράτηση του ορθολογισμού, ήταν ο μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η συγκίνηση. Γιατί όλοι παραδεινόμαστε πια σε άλλη ερμηνεία του κόσμου. Αντιστοίχως έχετε επισημάνει και λέτε ότι ο Καβάφης μας αντιμετωπίζει ως έλογα όντα, υποκείμενα σε υπερκαθορισμούς, και εκεί εντοπίζει την δραματικότητα της υπάρξεως, τη ζωτική ανάγκη αυτογνωσίας, τι θέλω και πώς, ως όντα που τα συναισθήματα και οι αξίες τους προκύπτουν από συλλογισμό.
Πρέπει κανείς να ξεκινάει με αυτά τα εντός εισαγωγικών δεδομένα για να μπορέσει να πλησιάσει αυτόν τον ποιητή που του αρέσει πολύ την ώρα που δεν καταλαβαίνει γιατί. Γιατί νομίζω ότι η εμπειρία όλων μας πλησιάζοντας τον Καβάφη ήταν αυτή, κάτι που μας άρεσε πολύ και δεν ξέραμε γιατί.
Και επίσης έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν μας βοηθά και μάλλον δεν μας δίνει και την πλήρη γεύση το να προσεγγίζουμε και να διαβάζουμε αποσπασματικά το Καβάφη. Ναι. Γιατί με ενθουσιασμό είδα μία ολόκληρη πορεία από το πρώτο ποίημα του με τον τίτλο «Τύχη», μια ολόκληρη εξελικτική πορεία της σκέψης του και του τρόπου του, που δεν θα μπορούσε κανείς να την αντιληφθεί αν έμενε μόνο σε ένα, δύο
ποίηματα. Τα παίρνουν συνήθως μοναχικά, ναι, τα ποίηματα, ναι, ενώ ναι, πρόκειται για μια προσπάθεια δική του, για έναν αγώνα που κάνει ο ίδιος, ώστε να θεμελιώσει αυτό το οποίο, ας πούμε, τον ίδιο τον απασχολεί ζωτικά.
Κύριε Ράφου, εσείς ο ίδιος μέσα στην ανάλυση που κάνετε λέτε ότι έζησε μια περίοδο που υπήρχε ένας πολιτισμικός διχασμός. Και λέτε ότι αντί για τη διάρκεια υπήρχε η ένταση, αντί για την πνευματική αξία η ευημερία, η οποία ήταν ταυτόσιμη τότε με την κοινωνική αλλαγή. Υπήρχε το αίσθημα αντί για τη λογική. Ο Καβάφης είδε τη σύγκρουση αυτή και στα ποίηματά του πήρε θέση.
Βέβαια. Αυτό λέμε ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είδε πολύ νωρίς την διαδρομή του ευρωπαϊκού, ας πούμε, πολιτισμού. Και όντας πολύ μέσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, διότι οι μητρικές του γλώσσες ήταν αγγλικά και γαλλικά, δηλαδή όλη η κουλτούρα της εποχής εκείνης τα παρακολουθούσε, συνέλαβε το πρόβλημα κατευθείαν και κατάλαβε ακριβώς ότι δεν είναι προς θάνατον η σκέψη, αλλά ότι η σκέψη έχει τη δική της συγκίνηση. Και εμείς καμιά φορά το νιώθουμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν κάτι μας εκπλήσει, είναι συγκίνηση από τη σκέψη. Όταν τα χάνουμε και πώς έγινε αυτό. Έτσι. Έγινε ακριβώς, αλλά δεν το αξιοποιούμε όπως το αξιοποιήσω ο Καβάφης. Διότι κατάλαβε ότι υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στη σκέψη πάρα πολύ σημαντικό. Το στοιχείο αυτό είναι ότι η σκέψη δεν είναι ποτέ μόνο απλή, ας πούμε, προσταφαίρεση συλλογιστική, αλλά είναι και αξιακή. Το στοιχείο των αξιών είναι το στοιχείο που μπορεί να διαρρήξει τα όρια μιας σκέψης που θέλει να είναι μια απλή συλλογιστική του «τι κάνω τώρα» και να μπορέσει να με οδηγήσει σε ένα τώρα το οποίο περιλαμβάνει και το πριν και το οποίο είναι γεμάτο από το μέλλον, δηλαδή. Το καινούριο είναι αυτό και στο σημείο αυτό προπορεύτηκε. Και το ναι, από τον Έλιοντ βεβαίως και από τον Τζόις και από όλους αυτούς. Και στην πραγματικότητα η ποίησή του Καβάφη είναι μια καινούρια ποίηση, της οποίας η συγκίνηση της ιδέας οφείλεται σε μια διαχείριση του χρόνου διαφορετική. Η ιδέα είναι πτώμα όταν είναι μόνο παρόν. Η ιδέα είναι μεγάλη συγκίνηση όταν την διαπερνά ο χρόνος. Τα πριν της, τα μετά της, οι προοπτικές της, οι ηθικές της προεκτάσεις. Αυτό κατάλαβε εγώ.
Η αυθαρσία μέσα μας.
Η αυθαρσία μέσα μας.
Μέσω της ιδέας. Και επίσης συγκινούμε που έχετε εντοπίσει ότι, μελετώντας τον, ότι για αυτόν μόνη διέξοδο στο δράμα του ανθρώπου είναι η τέχνη.
Μάλιστα.
Και αυτό ήρθε πολύ νωρίς και είναι εντυπωσιακό.
Άρα, βέβαια.
Και μάλιστα έχετε ένα κομμάτι με τα λόγια του ίδιου του Καβάφη που απαντάει σε αυτό το ερώτημα, ότι ακόμα και αν είχε υλικά αγαθά, ακόμα και αν μπορούσε να φύγει, να πάει σε μία, στη Λόντρα όπως λέει, που είναι πολυπολιτισμική, που είναι ένας άλλος κόσμος και δεν είναι η στενότητα της Αλεξάνδρειας, εάν του αμφισβητούσαν τη λογοτεχνική του ικανότητα, θα αισθανόταν πάρα πολύ φτωχός, που εκεί βάζει την ιεράρχηση των σημαντικότερων πραγμάτων για τον
κατά
ίδιο,
αυτό.
Ότι η
κατά
τέχνη αυτό. Για αυτόν είναι το σημαντικότερο και όχι τα υλικά αγαθά. Να λοιπόν πώς αξιολογούνται οι αξίες, τα υλικά αγαθά ή οι πνευματικές αξίες.
Αλλά ποιο είναι το μυστικό για αυτόν, τι έχει η τέχνη, ότι έχουμε ωραία λόγια, mm-hmm. ότι έχουμε δεν ξέρω τι ομοιοκαταληξίες. Δεν είναι αυτό, ότι ολόκληρη η τέχνη είναι το στοιχείο που μεταβάλλει σε αξία το αισθητό. Εάν η τέχνη δεν μεταβάλλει σε αξία, δηλαδή δεν το ναι, να το εξαϊλώσει ας πούμε, αλλά με έναν άλλο τρόπο, χωρίς να υπάρχει, έτσι, να υπάρχει, αλλά γίνεται αξιακό γεγονός. Γιατί όταν γίνεται αξία η ύλη, η αναγκαιότητα πάβει να επικρατεί. Mm. Η ηθική, η ανθρώπινη, είναι το τέλος της υλικής αναγκαιότητας και μπαίνει μέσα η ελευθερία του ανθρώπου. Αυτό έπιασε ο Καβάφης τόσο νωρίς. Γι' αυτό η τέχνη είναι σωτήρια γι' αυτόν, όχι γιατί φτιάχνει εξαιρετικά, χρησιμοποιεί λέξεις σπάνιες και
ναι,
είναι μια τροπή του υλικού και του ιδέου και του ιδεολογικού ας πούμε σε αξιακή σφαίρα, και η αξιακή σφαίρα πλέον μπορεί να μας κρατήσει στην ανθρωπινότητά μας, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει. Μην τη χάσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να τη χάσουμε από την ιδέα μόνη της. Αλλά υπάρχει ένα άλλο μυστήριο. Το μυστήριο ακριβώς ότι η ιδέα έχει ένα αξιακό πράγμα το οποίο πρέπει να το τραβήξουμε, το αποκαλύψουμε.
Να το μετασχηματίσουμε.
Και να το μεταμορφώσουμε.
Και να μας μεταμορφώσει.
Και αυτό λειτουργεί μεταμορφωτικά για μας.
Κύριε Ράμφο, το 1928 όταν μεταφράζονται ποιήματα του Καβάφη στα γερμανικά, το ίδιο χρονικό διάστημα ξεσπάει η διαμάχη με τον Παλαμά. Κράτησα μια κουβέντα ότι ο Παλαμάς με έναν πολύ επιτιμητικό τρόπο, απαξιωτικό, είπε, μάλλον για ρεπορτάζ μοιάζουν τα γραπτά του Καβάφη, λες και φροντίζει να μας δώσει ρεπορτάζ από τους αιώνες. Εσείς λοιπόν που μελετήσατε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί και ο Παλαμάς είναι μεγάλος.
Ναι.
Σε τι αποδίδεται αυτή η αντιπαράθεση?
Είναι δύο διαφορετικά απολύτως πνεύματα. Πρώτα απ' όλα ο Παλαμάς είναι δημοτικιστής, ο Παλαμάς είναι της διακρίσεως του χρόνου σε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Ο Παλαμάς είναι άνθρωπος που πιστεύει ότι η ποίηση γράφεται ας πούμε με συναισθήματα, με συναισθηματική μεταγραφή γεγονότων εσωτερικών ή εξωτερικών κτλ. Και επιπλέον ο Παλαμάς είναι και ο βενιζελικός εκφραστής αυτών των ρευμάτων. Έτσι. Δηλαδή είναι το αντίθετο του Καβάφη απολύτως. Ο Παλαμάς είναι ποιητής ιστορικός. Ο Καβάφης λέει ότι είναι ποιητής ιστορικός, αλλά χρησιμοποιώντας μια άλλη μορφή του χρόνου. Είναι ενωμένος ο χρόνος για τον Καβάφη. Για τον Παλαμά είναι ξεχωριστή η χρόνη. Γι' αυτό και ο Παλαμάς εύκολα προσχωρεί στο δημοτικισμό. Δηλαδή στο τι μας λέει το τώρα και όχι τι μας λέει το πάντα. Επομένως ήταν μοιραίο να έχουμε δύο διαφορετικές λογοτεχνίες. Ο Παλαμάς ήταν λαϊκός άνθρωπος ας πούμε. Ήταν άνθρωπος του πώς πάνε τα πράγματα. Ο άλλος ήταν διαχρονικός και είχαν δύο διαφορετικές ευαισθησίες μεταξύ τους και υπ' αυτή την έννοια το πράγμα δεν μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη και την έχει πλέον ιστορικά, διότι θυμόμαστε τον Παλαμά ως ιστορικό πρόσωπο. Τον Καβάφη τον διαβάζουμε. Έχει μεγάλη διαφορά.
Και, ναι, και θα πω ότι μέσα από τον Παλμό και την ένταση και την τη θράκα που βλέπουμε μέσα στο λόγο του Παλαμά, βλέπουμε έντονη εκείνη την ώρα την επιθυμία του να συμβεί για τον τόπο, για την Ελλάδα, αυτό που είχε ο ίδιος σαν όραμα. Έτσι βλέπουμε να σπρώχνει ο αέρας του αυτός, να εμψυχώνει το πατριωτικό αίσθημα, όλα αυτά, και βεβαίως περνώντας ο χρόνος βλέπουμε, πώς να το πω, την υπερβολή του αισθήματος, την ανάγκη του δηλαδή να γίνει τόσο γλαφυρός, ενώ στον Καβάφη βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το αγγίζει ο χρόνος. Δηλαδή δεν μπορείς από αυτά που λέει ο Καβάφης να του βρεις ματέωση. Δεν έχει ματαιωθεί κανένα κείμενό του.
Ο Παλαμάς είναι βιαστικός και ανυπόμονος και γι' αυτό
φλιαρεί,
ας πούμε, λέει πολλά πράγματα. Ο άλλος είναι συγκρατημένος, εξού και ο ένας έχει λαϊκό συνέστημα, ο άλλος είναι αριστοκράτης. Ο ένας έχει όρια, διαλέγει, ο άλλος είναι ασυγκράτητος. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να προσέχουμε το ασυγκράτητο, γιατί όποιος σου βιάζεται σκοντάφτει.
Κύριε Ραμφό,
το αναφέρει και ο Καβάφης αυτό, ότι για την τέχνη, για την τέχνη είναι ζημιογόνο.
Τα ξέρει αυτά, γιατί ήταν ο άνθρωπος των ορίων. Έτσι, γιατί χωρίς όρια δεν φτιάχνεται κάτι. Η τέχνη σχηματίζει. Έτσι, δεν μπορεί να κινηθεί ασχημάτιστα κάτι. Το ασχημάτιστα πηγαίνει σε αμορφία τελικά, και η αμορφία βεβαίως δεν οδηγεί και στην κοινωνία αλλά και στην τέχνη, δεν πάει σε...
Ξέρετε, αν έπρεπε να, ας πούμε, συγκρίνω πολλές φορές το αίσθημά μου διαβάζοντας τα ποίηματα του Καβάφη, κάποιες στιγμές βλέπω ότι έχει την, ας πούμε, την ακεραιότητα ενός γλυπτού, δηλαδή είναι σαν η τελική μορφή που πήρε να μην σηκώνει καμία άλλη επέμβαση. Είναι σαν ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Γι' αυτό περίμενε 10-12 χρόνια, 20 χρόνια για να... Του λείπει ένα νίκη, καθόταν χρόνια για να το... Έτσι είναι.
Ναι.
Έτσι είναι.
Για παράδειγμα, το ποίημα πόλης, όπως και τα περισσότερα, άλλοτε τα έγραφε πολύ προθύστερα, τα εξέδιδε πολύ αργότερα. Ας πούμε, η πόλη ήταν το 1894 η πρώτη συγγραφή. Το 1910 ο ίδιος έβγαλε αυτό το μονόφυλλο, όπως λέτε. Και επειδή είπατε προηγουμένως ότι έβαζε όρια... Εσείς ο ίδιος στην ανάλυση που κάνετε σε αυτό το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Αρμός με τίτλο «Ο χρόνος του Καβάφη σαν αφθαρσία μέσα μας», λέτε ότι έβαζε όρια ακόμα και στην επιθυμία.
Βέβαια.
Και ότι επέμενε στη γνώση και στην καλλιέργεια του νου, εντάσσοντας πάντα το προσωπικό, το βιωματικό, το υπαρξιακό μέσα στο ιστορικό.
Βέβαια, αν δεν υπάρχει, καταλάβει το μεγάλο μυστικό, ότι αν δεν υπάρχουν όρια, η ζωή ή αυτό το οποίο, στο οποίο δεν δίνουμε όρια, είναι πάει προς θάνατον. Τα όρια είναι που μας δίνουν ζωή. Τα όρια είναι που κάνουν κάτι να μακροημερεύει. Τα όρια είναι αυτά που γεννάνε το χρόνο και το χρόνο που τον προκαλούν να τα συντροφεύσει ή να φύγει να χαθεί. Το χωρίς όρια, το απόλυτα αναρχικό, είναι το απόλυτο τίποτα. Επομένως, αυτά όμως είναι μεγάλοι κανόνες της ζωής. Δεν είναι μόδα ιδεών. Ο Καβάφης, και γι' αυτό του άρεσε να συναναστρέφεται το παρελθόν, ενδιαφερόταν για μεγάλους κανόνες της ζωής. Όχι για κυριαρχία, για δημιουργία εντυπώσεων ή για έκφραση της στιγμής. Η έκφραση του αιωνίου τον ενδιέφερε και γι' αυτό δεν ήταν υπέρ, ας πούμε, μιας αληθείας η οποία δογματικά θα επιβληθεί, αλλά απολύτως υπέρ ατελειώτων παραλλαγών των πραγμάτων, έτσι, μέσα στις οποίες παραλλαγές δοκιμάζεται ο άνθρωπος να τις ορίσει. Πώς ορίζουμε τα πράγματα? Τα ορίζουμε μόνο ηθικά. Γι' αυτό η ποίησή του είναι συνεχώς μια συμβουλή. Είναι κάτι που σου λέει σκέψου το. Σε αφορά αυτό το πράγμα. Δεν σου πάει πολύ. Ξέρω, θες να σηκωθείς να φύγεις, για σκέψου. Τι είναι? Θα σε κυνηγάει παντού η πόλη. Μην νομίζεις ότι αν φύγεις από την Αθήνα και πας στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω τι θα συμβεί τίποτα. Μέσα σου είναι το πρόβλημα.
Και εδώ εσείς ο ίδιος χρησιμοποιείτε τα λόγια του Καβάφη στην ανάλυση για το ποίημα πόλης, που λέει ο Καβάφης: «Οι στίχοι μου υποβάλλουν μια ατέλειωτη απελπισία χωρίς να μπορούν να την αποκαλύψουν ολόκληρη. Γιατί έτσι η σκέψη είναι αυτή που γεννά το αδιέξοδο». Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι καθοδηγεί, υποβάλλει, και το λέει ο ίδιος, ότι αυτός είναι ο στόχος μου.
Βέβαια, δηλαδή έχει μια εντελώς άλλη ματιά ο Καβάφης και προπορεύεται και της εποχής του.
Πάντως μας επιτρέπει σε κάθε καιρό, δηλαδή και τη σημερινή μέρα να πάρουμε, διαβάζοντας ένα ποίημά του, τα ποίηματά του μας χωρούν. Δηλαδή μπορούμε, μπαίνοντας σε αυτό τον, για μένα, τον πνευματικό χώρο που μας ορίζει με τα ποίηματά του, αυτομάτως ο καθένας μας, έχοντας άλλη πραγματικότητα, άλλη καθημερινότητα, μας βάζει μπροστά σε ένα καθρέφτη αντιλήψεως του δικού μας εγκλισμού, της δικής μας απελπισίας και δευτερογενώς και το να αφουγκραστούμε και την φωνή που υπάρχει μέσα μας, η οποία την ώρα που διαβάζουμε ή αντιδρά ή συμφωνεί με αυτό που διαβάζει.
Βέβαια. Και που συνήθως υπάρχει φορά στα ποίηματά του, κάθε ποίημά του είναι μια πρόκληση ατομική στον αναγνώστη. Του λέει ποιο είναι το συμπέρασμά σου. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου. Δηλαδή ξέρει ότι οι δυσκολίες, τα ανεβοκατεβάσματα μέσα στην ιστορία και μέσα στις πρακτικές, ας πούμε, της καθημερινής ζωής, πάντα έχουν ένα πρόβλημα αν μείνουμε σε αυτά. Εάν δεν προσθέσουμε με την ελευθερία μας την ηθική τους διάσταση. Έτσι, η ηθική έχει τέλος, τα πράγματα είναι ατελή. Αυτή είναι η σοφία του, επομένως σου φορτώνει την ευθύνη. Έχεις την ευθύνη των πραγμάτων εσύ. Την ώρα που διαβάζεις το ποίημα, αν δεν θέσεις το ηθικό πρόβλημα του ποίηματος, που είναι για λογαριασμό σου, το χάσες το ποίημα. Επομένως, μας αρέσει
και την ευκαιρία.
Ναι, έτσι, έχει μεγάλη σημασία, διότι σου αρέσει πια το ποίημα και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα δίλημα και για σένα.
Κύριε Ράμφο, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», με καλεσμένο σήμερα το Στέλιο Ράμφο, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις «Αρμός, ο χρόνος του Καβάφη, σαν αυθαρσία μέσα μας». Μάλιστα, κύριε Ράμφο, εκεί που διαβάζεις το στίχο και λες ότι εντάξει, υπάρχει φως, έρχεται ο επόμενος στίχος, αυτό το ανακαλεί και σε βάζει σε νέα σκέψη και σε νέα διαδικασία να σκεφτείς εσύ ο ίδιος μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Και επειδή λένε, ανέφερε τη Γιουσενάρ προηγουμένως, που δείχνει πως οι μεγάλοι μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους.
Και τι ενδιαφέρον είχαν τότε. Ακριβώς. Και με τι προσμονή παίρναν την πληροφορία ότι κάποιος, ας πούμε, γράφει, ένας Έλληνας γράφει σπουδαία, να τον μελετήσουν, να κάτσουν να σημειώσουν τη σκέψη τους. Δηλαδή μία εύρωστη πνευματική οικογένεια, μεγάλη στον κόσμο όλο, που είχε το νου της στραμμένο τι καινούριο βγήκε, τι ωραίο έγινε, τι μας ξεπερνά, από πού μπορούμε να πάρουμε.
Και η Γιουσενάρ, διαβάζω λοιπόν από αυτά που λέτε εσείς στο βιβλίο σας, ότι διαβάζοντας το ποίημα «Πόλης», που ήταν στην κατηγορία «Φυλακέ», λέει ότι το ποίημα αυτό είναι ένα ποίημα ψυχικής αντοχής, καρτερίας, αλλά κυρίως ένα παράπονο της αδυναμίας του ανθρώπου να βγει από τον εαυτό του και να αλλάξει. Και πιο κάτω έχετε τα λόγια του Σεφέρη, πάλι κριτική απέναντι στο ποίημα «Πόλης», που λέει είναι ποίημα φθοράς, γιατί η μόνη πραγματική ανθρώπινη κίνηση για τον Καβάφη είναι η φθορά.
Ο Σεφέρης απέναντι στον Καβάφη συνήθως ατυχούσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάτι να πει, δεν μας βοήθησε στην κουλτούρα μας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η δυσκολία των διαφόρων κριτικών είναι ότι καταλάβαιναν αυτό που θέλει που μας ζητάει ο Καβάφης, δηλαδή το να αναμετρηθούμε με την πηγή του ποίηματος, έτσι το καταλάβαιναν σαν μια άλλη αλήθεια που έρχεται να προσθεθεί. Ζητώντας μας ο Καβάφης την ανάγνωσή του και επομένως την ανάγνωση του ηθικού προβλήματος, δεν μας έβαζε να κάνουμε κήρυγμα. Μας ζητούσε, όπως μας ζητάει η ηθική, όχι να ακολουθήσουμε ένα κανόνα, αλλά να μπούμε σε ολόκληρο το χρόνο. Η αξία της ηθικής, η οποία δεν θα χαθεί ποτέ από την ανθρωπότητα, είναι ότι απέναντι σε κάτι που είναι χρονικό, έχουμε να αντιπαραθέσουμε κάτι που είναι υπερχρονικό. Όταν λέμε το αγαθό, όταν λέμε το καλό, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει για να είναι αγαθό με το τώρα και με το πριν και με το μετά. Το μυστικό του Καβάφη, χωρίς να μιλάει ποτέ για ηθικά διδάγματα, είναι ακριβώς ότι σου ζητάει να βγεις από το χώρο της παρουσιάσεως και να μπεις στο χρόνο της διαρκείας του. Ένα πράγμα διαρκεί μόνο όταν ισχύει για πολλούς και για πολλοί. Η ανακάλυψη του Καβάφη ήταν ότι υπάρχει ένας τέτοιος χρόνος. Δεν είναι μόνο το τώρα ο χρόνος. Είναι αυτή η χωρία του χρόνου που σου επιτρέπει, ας πούμε, να βγεις από το τώρα το πράγμα.
Πώς το έχετε εντοπίσει, είναι το καθολικό του πολιτισμού. Από το μερικό δηλαδή να πάει κανείς στο καθολικό.
Επομένως στο καθολικό με το τώρα δεν πας. Πρέπει να πας με το πριν και με το μετά.
Με το όλον του χρόνου.
Και γι' αυτό έφτιαχνε και λέξη αυτές οι παράξενες μετοχές του, τα τελειωμένα και τα ζωγραφισμένα και δεν ξέρω τι. Το τελειωμένο είναι κάτι που έχει γίνει κάποτε και είναι τώρα. Είναι το παρελθόν. Ως γραμματικός τύπος το πάλευε με τους ίδιους τους τύπους της γραμματικής και προσπαθούσε να το πετύχει, ας πούμε, γιατί τον ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Πώς να μπει μέσα στην πραγματικότητα της ζωής μας μια άλλη διάσταση των πραγμάτων.
Επίσης θέλω να εντοπίσω κάτι. Ενώ σε πολλά του ποιήματα υπάρχει η τεχνική και η τέχνη της ομοιοκαταληξίας, σπανίως την ώρα που φέρνουμε στο νου μας το ποίημά του, δεν θεωρούμε ότι έχει ομοιοκαταληξία. Mm. Δηλαδή το κάνει με έναν τρόπο σαν να είναι, ας πούμε, ένας πεζός λόγος, ένας προφορικός λόγος. Είναι τόσο ήσυχες οι ομοιοκαταληξίες του και τόσο ακύμαντες, δηλαδή δεν σπάει το κεφάλι του να κάνει ομοιοκαταληξία. Την χρησιμοποιεί μονάχα για το ταξίδι της έννοιας, της ιδέας. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Για
και
μένα δηλαδή.
Και εικόνες.
Το λέω επειδή η δική μου τριβή είναι ο αγώνας με το ομοιοκατάληκτο. Βλέπω να απολαμβάνω στα ποίηματά του αυτή την τέχνη χωρίς να είναι πρώτο πλάνο.
Είναι όλη του η τεχνική, υπηρετεί ένα πράγμα. Πώς να μείνει στο μυαλό μας η ιδέα. Mm. Και γι' αυτό έχουμε εγωιτευτεί από αυτό που διαβάζουμε και μένει αυτός μας έχει πει σκεφτείτε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι μια τέχνη που θα περιγράψει το αντικείμενο. Mm-hmm. Έτσι, είναι μια τέχνη που αυτά όλα που μιλάνε για κάτι το οποίο πρέπει εμείς τελικά να το κάνουμε αντικείμενο το δικό μας.
Και για του λόγου το αληθές, λέτε ότι στα παράθυρα, για παράδειγμα, ένα έργο που γράφτηκε για πρώτη φορά το 1897 και πάλι είναι στην κατηγορία αυτή που λέμε φυλακέ, ένα έργο συμβολικό που αφορά την περιορισμένη
Φυσούρες,
ζωή. Κάνοντας την ανάλυση, λέτε λοιπόν το εξής, ότι προσπαθεί να δώσει μορφή στο νόημα σαν θέαση του νου. Γιατί ο Καβάφης δεν γράφει αυτό που σκέφτεται, αλλά σκέφτεται αυτό που γράφει. Γιατί, λέτε πάλι, τα συναισθήματα γεννιούνται από τη σκέψη και όχι από την αίσθηση.
Για τον Καβάφη είναι πολύ κρίσιμο αυτό το οποίο παρατηρείτε. Δηλαδή έχει σημασία για αυτόν και δεν θα, αν τα πράγματα είναι ως έχουν, δεν χρειάζεται άλλο από την παρατήρηση. Αν τα πράγματα έχουν νόημα, είναι κάτι άλλο. Είναι μια σκέψη, είναι μια βαθύτερη εμβίωση. Επομένως, όταν γράφει κάτι, δεν μας παριστάνει κάτι. Μας οδηγεί κάπου. Και αυτό το κάπου έχει σημασία πια να μπορούμε να το πλησιάσουμε. Μιλάμε για πραγματικά πολύ σημαντικό ποιητή.
Ένα πολύ σημαντικό ποιητή. Και εδώ θα υπογραμμίσω το λόγο σας που λέτε όλα είναι υπολογισμένα ώστε να μην διακρίνεται ίχνος τέχνης στη συγκρότηση του ποίηματος. Όμως υπάρχει κάτι από το δράμα όλων μας εδώ. Αυτή η παρατήρηση που κάνατε για το πρώτο ποίημα που είδε το φως, ας πούμε, της δημοσίευσης, που λέτε ότι ο τίτλος του δεν περιείχε το άρθρο.
Α, το τα τύχη δεν ήταν τα.
Ναι.
Και είναι τύχη, ναι.
Ναι.
Ενώ τα παράθυρα, ενώ
τα παράθυρα
είναι
έχουν το άρθρο. Τα παράθυρα, το δεύτερο αμέσως, είναι τα παράθυρα. Ενώ το πρώτο είναι τύχη, το τύχη ακριβώς είναι για να πάει σε όλους μας. Ας πούμε, για να γίνει ατμόσφαιρα. Ενώ τα παράθυρα είναι αντικείμενο. Έχει σημασία για αυτόν και έχει σημασία για σένα να δεις πώς θα το βιώσεις. Το ένα, η κλεισούρα. Έτσι, η κλεισούρα χωρίς το άρθρο γίνεται κλεισούρα. Τα παράθυρα με το άρθρο είναι ακριβώς το δωμάτιο, είναι κλεισούρα μέσα σου, ας πούμε. Το ένα είναι συνθήκη εξωτερική στην οποία υποτάσσεσαι, διότι είναι έτσι τα πράγματα. Το άλλο είναι εσύ με σένα. Γι' αυτό το ένα προσθέτει στο άλλο, το ένα διαδέχεται το άλλο και παίζει με το αρθράκι.
Επίσης αυτό το απόσπασμα που πήρε από τον Δάντη για το Μεγάλο
Νέο,
ναι, είδα ότι είχε επέμβει εκεί το Κεφέτσε Il Gran Refuso. Ναι, γιατί έβαλε, λέει, ένα τόνο πάνω στο «και», ενώ στο πρωτότυπο δεν υπήρχε, που σημαίνει ότι διεύρυνε το ερώτημα. Τι είναι αυτό που κάνει.
Τι είναι αυτό που κάνει.
Το μεγάλο, δηλαδή να πεις τη μεγάλη άρνηση, ας πούμε. Ναι. Τι είναι. Άρα θέλω να πω, η ακριβολογία του και η λεπτομερής του, ας πούμε, προετοιμασία, την ώρα που σου δίνει ένα τελειωμένο γραπτό, τι έχει προηγηθεί. Τι έχει προηγηθεί στο νου του.
Ναι, ναι, για να μην μείνει, η τελειομανία του ήταν να μην μείνει αυτό που γράφει, αλλά να πάει κατευθείαν το ευρύτερο που τον ενδιαφέρει. Δεν ήταν ψυχαναγκαστικός τύπος, που ενδεχομένως μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, αλλά δεν ήταν από ψυχαναγκασμό αυτό το πράγμα. Ήταν μια ακρίβεια η οποία μπορούσε να απλώσει. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να απλωθεί αν το «και» δεν είχε στο Κεφέτσε, ας πούμε. Δεν είχε,
ναι, ξέρω, το τόνο.
Τον τόνο.
Ήθελα να επισημάνω ότι σε πολλά του ποίηματα βλέπουμε τα ρήματα «γυρνώ», «τριγυρνώ», «περνώ», «γυράσκω». Στην ουσία, ενώ μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο την ώρα που ήταν συγκεντρωμένο στο γραφείο του να γράψει, η κίνηση που γινόταν μέσα του ήταν συνεχής. Η αναζήτηση δηλαδή συνεχής, και σαν ένας άνθρωπος που ήθελε να κατανοεί τη ζωή γύρω του, αλλά και το κίνημα της ψυχής των ανθρώπων από την ιστορική στιγμή που βρίσκονται στη ζωή, την επιθυμία τους για το παραπέρα, για το άγνωστο, ή την προετοιμασία τους να κάνουν το μεγάλο που μέσα τους φέρουν, ή το ωραίο. Και βέβαια με τι θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι, όπως ο κάθε άνθρωπος από μας, την ώρα που θα πιάνε τον εαυτό του να θέλει να βγει πιο έξω από το όριο, πιο έξω από το συνηθισμένο.
Η ανάγκη του να σταθεί πάντα σε καταστάσεις που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, και βρίσκει, ας πούμε, την πίεση ως τρόπο να κάνει καθολικό το επιμέρους, και γι' αυτό η τέχνη είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, το θεραπευτικό, η μόνη θεραπεία στον κόσμο, γιατί αλλιώς στέκεσαι απέναντι σε κάτι δικό σου που είναι καθολικό, και αλλιώς σε κάτι δικό σου που σαν να στραβούληξες μόνο εσύ το πόδι σου. Το ένα θα σε οδηγήσει σε φτωχή επιλογή, το άλλο θα σε ανοίξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είσαι αυτό που λέτε, στο να ψαλιδείς τα φτερά. Αλλά επίσης και το άλλο που έχετε προσθέσει με αφορμή τα παράθυρα, την ώρα που κανείς έχει το δίλημα να τα ανοίξω τα παράθυρα, να έρθει στο φως κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκω, μήπως αυτό το φως που θα έρθει θα οδηγήσει σε νέα τυραννία. Δηλαδή επίσης έχει την ηθική του να βάλει το δίλημα και να μην βιαστεί να δικαιολογήσει ούτε τον εαυτό ούτε τη φωνή, παρά να θέσει το αέναο δίλημα.
Το αέναο δίλημα, και να σε βάλει μέσα στο πρόβλημα, μην νομίζεις ότι είσαι απ' έξω. Έτσι, γιατί όταν μπορείς να τα ανοίξεις, λες και αν μήπως αυτό που έκανα τότε χρειάζεται να ξανάρθει στην επιφάνεια. Άστο.
Ναι.
Άρα γι' αυτό και δεν τα κλείνει κάποιος. Είναι κλεισμένα τα παράθυρα στο δωμάτιο. Δεν εμφανίζεται κάποιος τύπος που τα μανταλώνει, ας πούμε, τα πράγματα.
Είναι ο φόβος να βγουν στην επιφάνεια τα άφαντα και να βρεθεί σε νέα περιπέτεια. Το ίδιο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κύριε Ράμφο, είναι και το περιεχόμενο του ποίηματος για τους βαρβάρους. Γιατί έχουμε ανάγκη πολλές φορές να κατασκευάζουμε, να βρίσκουμε, να επινοούμε, να φέρνουμε στην επιφάνεια βαρβάρους για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με τη δική μας πραγματικότητα.
Αυτό είναι επίσης, ας πούμε, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό, και εξού και μεγάλη επιτυχία του ποίηματος, γιατί είναι τόσο καθολικό το φαινόμενο, ώστε έτσι. Αυτός καταφέρνει με μια αναδρομή, ας πούμε, στο ιστορικό παρελθόν, η αναδρομή το κάνει καθολικό. Δεν είναι παθιασμένος με τα γεγονότα του πριν. Είναι με την καθολικότητα παθιασμένος, και το ιστορικό παρελθόν που είναι πριν, αλλά ταυτοχρόνως και τώρα. Διότι ο Μαραθώνας είναι και τώρα, διότι οι Βάρβαροι είναι και τώρα, διότι όλα αυτά ήταν και είναι ταυτοχρόνως, του δίνουν την ευκαιρία να κινηθεί όπως εκείνος θεωρεί. Αλλά όλο το πρόβλημα είναι ο αναγνώστης του να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα στην καθολική της διάσταση, όπως είναι. Να πάψει να βγει δηλαδή το προσωπικό σε εισαγωγικά συμφέρον, μου πάει, δεν μου πάει, μου χρειάζεται, δεν μου χρειάζεται. Είναι μια κατάσταση ανθρώπινη, μια ανθρώπινη μοίρα που παίζεται και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι. Είναι ποιητής δηλαδή που έχει συνέστηση της ευθύνης πολύ έντονη, ενώ τον μαθαίνουμε ως απολύτως ιδιωτικό ποιητή των απολύτως κλειστών προσωπικών συναισθημάτων, των ερωτικών αναμνήσεων και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Έτσι, είναι το απολύτως διαφορετικό.
Πάντως γι' αυτό θεωρώ πολύτιμο το βιβλίο αυτό, κύριε Ράμφο, που έχετε βγάλει από τις εκδόσεις Αρμός, για τον Καβάφη, με τίτλο «Σαν αυθαρσία μέσα μας» και υπότιτλο «Χρόνος του Καβάφη», γιατί πιστεύω ότι είναι μια στιγμή του κόσμου, και αν περιορίσουμε εδώ την ευλογία να μιλάμε ελληνικά, που μπορούμε πρωτογενώς δηλαδή να διαβάζουμε την ποιησή της, είναι μια στιγμή του κόσμου και του χρόνου, της ζωής μας, που είναι πολύ πιο γόνιμη η ανάγνωση του Καβάφη αυτή τη στιγμή, γιατί μας βγάζει έξω από ένα εγκλωβισμό που έχουμε και για την αυτογνωσία μας, αλλά ουσιαστικά και για την υπόθεση ιστορία, γιατί με τον τρόπο που αναφέρεται σε ιστορικές περιόδους βλέπουμε ότι για τον άνθρωπο ακόμα και η όποια πρόοδος, ακόμα και η όποια εξέλιξη δεν σημαίνει ότι έχει απαλείψει από το δρόμο του τα ίδια προβλήματα.
Και για την εποχή μας είναι, έτσι όπως λέτε, ιδιαίτερος εμφατικό αυτό, διότι η εποχή μας είναι του εμπρός, του μετά, του τώρα πάμε εμπρός σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Και βεβαίως αυτή είναι η αιτία της μεγάλης κρίσης στην οποία περνάμε, ένα εμπρός αμεθυσμένο, γιατί ο μεθυσμένος προσπαθεί και πέφτει έτσι, στο μεθύσι του πάνω. Αυτό το εμπρός που είναι και στα πολιτικά και στις εφημερίδες και σε όλα αυτά, η ελπίδα του εμπρός, ενώ στην πραγματικότητα το εμπρός μόνο του είναι η απελπισία, γιατί μόνο του το εμπρός έχει τον γκρεμό. Έχει μεγάλη σημασία και σήμερα μάλιστα που όλα μας πρόχνουν στο εμπρός, τεχνητή νοημοσύνη και όλα, προχωρήστε, που τώρα είναι όσο ποτέ απαραίτητη η ενότητα του χρόνου. Και που το είδαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες από τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε. Ο Τζόις, ο Έλιος, όλοι αυτοί. Αλλά ο Καβάφης πριν από αυτούς.
Μιας και κουβεντιάζουμε για την διαχρονικότητα των ζητημάτων που θέτει ο Καβάφης, διαβάζοντας το βιβλίο ξανά, το ποίημα «Σατραπία», το οποίο γράφτηκε το 1905, ο σχολιασμός είναι ότι ο κίνδυνος για την δίψα της αναγνώρισης των υλικών αγωθών είναι αυτό που οδηγεί σε μια κίνηση διεξόδου, αλλά σε οδηγεί σε μια ζωή χωρίς αξίες και σε μια ζωή που δεν τη θέλεις και μένεις ανικανοποίητος. Και ενώ χρησιμοποιεί ο ποιητής, ο Καβάφης, κάποιο που μπορεί να ήταν τεχνίτης, επιστήμονας, φεύγει, πορεύεται προς τα Σούσα, προς τον Αρταξέρξη, δηλαδή ιστορικά στοιχεία, αν αυτό το δεις το σήμερα, πραγματικά μπορείς να καθρεφτιστείς και να πεις ότι μπορεί να τα έγραψε ο Καβάφης χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία για μια πορεία προς τον Αρταξέρξη για να βρει κάτι που ήθελε, αλλά τελικά μπορείς και σήμερα να δεις αν αυτή η πορεία αναζήτησης τελικά είναι αυτό που θέλεις ή δεν είναι αυτό που θέλεις. Και χρησιμοποιείται ένα σχόλιο του ίδιου του Καβάφη, το αυτοσχόλιο για τη Σατραπία, ένα σχόλιο που έκανε ο ίδιος το 1903 και γράφει ο Καβάφης. «Χθες συλλογίστηκα αορίστως, μου πέρασε από το νου το ενδεχόμενο της λογοτεχνικής αποτυχίας. Ένιωσα ξαφνικά σαν να έχει λείψει κάθε γοητή από τη ζωή μου και μόνη η σκέψη αυτή με έκανε να νιώσω μια οξύτατη οδύνη. Παρευθείς φαντάστηκα να έχω την απόλαυση του έρωτα». Ανοίγει όπως παρένθεση, όπως τον εννοώ και τον θέλω εγώ, κλείνει παρένθεση, αλλά ακόμα και αυτό μου φάνηκε πολύ καθαρά μάλιστα, πως δεν θα ήταν αρκετό να με παρηγορήσει για την μεγάλη απογοήτευση. Τούτο αποδεικνύει την αλήθεια η σατραπία. Δηλαδή την μέρα που μπορείς να αφαιθείς να ενδώσεις, έρχεται κάποια άλλη στιγμή που κάνεις έναν απολογισμό.
Και που τον συνιστά οπωσδήποτε, διότι έτσι και αλλιώς θα ενδώσει τη ζωή σου πολλές φορές και σου λέει καλά ενδίδεις, αλλά κάνε απολογισμό κάθε στιγμή διότι έτσι μπορεί να κρατηθεί στα πόδια σου. Δηλαδή δεν είναι εκείνος που θα σου κάνει το μάθημα, δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι. Είμαστε αδύνατοι. Πάρα πολλές φορές τα χάνουμε, παραπατάμε, δεν ξέρω τι, χτυπάμε κτλ. Ξανασκέψου το. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το ξανασκέψουμε όμως είναι ότι, ξανασκέψου το, είναι ότι ενώνει το χρόνο μέσα μας. Κάθε φορά που αναλογιζόμαστε, αποκτάμε μια πραγματική οντότητα, γιατί δεν μένουμε στο τώρα. Δηλαδή η σωτηρία του ξανασκέφτομαι είναι ότι απομονώνεται το λάθος χωρίς να πάψει να υπάρχει.
Πάντως τώρα θυμάμαι και τη ρίση, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλει, είστε η δύναμή σας. Mm. Δηλαδή από παντού, εάν θέλει κανείς να προσανατολιστεί αξιακά και ηθικά, από παντού υπάρχουν αυτά που αναζητούσε ο Καβάφης, οι μεγάλοι κανόνες για το πώς θα πέσω, άνθρωπος είμαι. Θα ενδώσω, θα φοβηθώ, ίσως στιγμιαία θέλω να εκδικηθώ εγώ, επί μίας ας πούμε προσβολής που μου έγινε ή μη αναγνωρίσεώς μου, και μπορεί να ενδώσω να πάω στο απέναντι στρατόπεδο. Σημασία έχει το εργαλείο να ξανάρθω μετά και να αυτοκριθώ. Εκεί είναι όλη η ιστορία του, να μην χάσεις τη ζωή σου από μία στιγμή αδυναμίας ας πούμε.
Ας πούμε ένας άνθρωπος που είναι κολλημένος στο τώρα του δεν έχει την ψυχική δύναμη να αλλάξει γνώμη. Mm. Αλλά θα προχωρήσει το κακό πολλαπλασιαστικά για να δικαιωθεί. Έχει σημασία, αλλά αυτός έχει πληρώσει την εσωτερικότητά του με αυτόν τον τρόπο. Έχει χάσει κάθε επαφή με την εσωτερικότητά του. Αυτό σου λέει, έχεις ένα σημείο. Στην εσωτερικότητα είναι που ενώνεται ο χρόνος.
Κύριε Ράμφο,
με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε να βάζει στον προβολέα τον Δημάρατο, ο οποίος ανέκπτωτος βασιλιάς της Σπάρτης έπρεπε να περάσει στα περσικά παλάτια, και εκεί έχουμε την καταγραφή ότι παρόλο που πέρασε, παρόλο που έγινε αποδεκτός εκεί, δεν έχει καμία χαρά.
Ανικανοποίητο.
Που σημαίνει... μάλιστα ψιλοχαιρότανε που θα νικήσουν και οι Έλληνες πάλι.
Ναι. Άρα θέλω να πω ότι μας έχει δώσει πολλές καταστάσεις, και γι' αυτό είναι σοφό αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει αποσπασματικά να διαβάσουμε Καβάφη, γιατί βλέπουμε όπως ένα ζωγράφος μπορεί να έχει 3-4 συνθέσεις με ένα τοπίο ή ένα πορτρέτο, το ίδιο και ο Καβάφης αυτά τα πράγματα που θίγει τα φωτίζει στη διάρκεια και με άλλο φως.
Και με άλλο φως συνεχώς, βέβαια.
Κύριε Ράμφο, τα περισσότερα ποίηματα του Καβάφη έχουν το χαρακτήρα του συμβολισμού, είναι αλληγορικά. Παρόλα αυτά υπάρχουν και ποίηματα τα οποία είναι καταγραφή ή είναι οραματικά. Ένα από αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως οραματικά είναι τα κεριά, τα οποία όπως λέτε εσείς τα έγραψε όταν ήταν μόνο 30 ετών. Αλλά πάλι χρησιμοποιώ τα λόγια τα δικά σας, ότι αυτό που γράφει μέσα ο Καβάφης είναι το αίσθημα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει πάνω του την έλευση και την παρέλευση του χρόνου, λες και είναι 70 ετών. Πώς λοιπόν, βέβαια σε αυτό μπορεί να απαντήσει και η Λίνα στο ερώτημα πώς τόσο μικρή έγραψε το «Μαμά γερνάω», αμέσως
χρόνια.
Αυτό σκέφτηκα, πώς η Λίνα έγραψε το «Μαμά γερνάω» και πώς ο Καβάφης γράφει στα 30 του χρόνια αυτό το οραματικό ποίημα.
Μα μπορεί να το γράψει, γιατί αυτό που τον κυνηγάει και που τον οδηγεί συνεχώς τον Καβάφη είναι η ενότητα του εαυτού του. Και δεν μπορεί να καταλάβει την ενότητα του εαυτού του ως απλώς ενότητα των κιλών του. Βλέπει ξαφνικά τον εκτείνει τον εαυτό του από μια αρχή προς μια μεγάλη ας πούμε προέκταση. Είναι δηλαδή η αγωνία του να τον καταλάβει τον εαυτό του. Το ίδιο με τις Λίνας ας πούμε, το «Μαμά γερνάω». Η ανάγκη να κατανοηθούμε μας κάνει το χρόνο απαραίτητο σαν ολότητα. Γιατί αλλιώς γινόμαστε θύματα των επιδιώξεών μας. Δηλαδή και τρέχουμε στα διάφορα πολυκαταστήματα για να αγοράσουμε και να περάσει η αγωνία. Δεν λέμε ότι είναι θεραπευτικές οι αγορές.
Ο καταναλωτισμός.
Το κάνουν για να, αυτό. Αλλά αυτό είναι επειδή ακριβώς έτσι έχουμε μια σχέση με τον εαυτό μας η οποία δεν ξεπερνάει την αγωνία του «μου λείπει κάτι». Ενώ στην πραγματικότητα ο χρόνος δεν μας λείπει ποτέ. Αυτό είναι που λέει. Ο χρόνος είναι όλος δικός σου. Και υπ' αυτή την έννοια έχει κάτι άλλο μας λέει. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μνήμη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα πράγματα αθανατίζονται στη μνήμη τους. Είναι σαν έλεγε, δεν το λέει, σαν έλεγε, δεν πεθαίνουμε. Έχει πεθάνει ο Καβάφης.
Όχι.
Έχει πεθάνει ο Πλάτων.
Όχι.
Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή η ύπαρξή μας δεν είναι μόνο τα κιλά μας.
Πάντως είναι ένα ζήτημα για το τώρα της ζωής μας. Αυτή η αδυναμία να δεις τον εαυτό σου ως μια μεγάλη πορεία από την ώρα της γέννησης και να τον προβάλλεις τον εαυτό σου στη μεγάλη ηλικία κτλ. Αυτή τη στιγμή η αγωνία είναι να μην δείχνει κανείς μεγάλος. Να μην δείχνει ότι πέρασε ο χρόνος από πάνω. Δηλαδή το καινούριο παραμύθι θέλω να πω, ναι, το οποίο έχει από πίσω ας πούμε πολλή βιομηχανία, ναι, πολλή έρευνα, είναι το πώς
να μην
φαινόμαστε ότι τα χρόνια περνούν και ότι...
Γιατί θα πάψω να υπάρχω.
Ναι.
Μα δεν θα πάψεις να υπάρχεις. Εσύ πάβεις να υπάρχεις όταν ο χρόνος είναι του ρολογιού σου. Και τότε στη στάδε τόσο του μέσου τα λοιπά, πέθανες. Αυτή την εννοία. Αλλά είναι έτσι. Όλο το νόημα της ζωής ως ηθικού γεγονότος είναι η αθανασία. Με αυτή την εννοία. Δηλαδή αυτό που λένε στη θρησκεία Ανάσταση. Αυτό είναι όλο το μεγάλο μυστικό. Αλλιώς ζω σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα και αλλιώς ζω σκεπτόμενος ότι αύριο θα πάψω να υπάρχω. Το νόημα της ζωής είναι ακριβώς αυτό το ατελείωτο του χρόνου, το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση που είχαμε με τον εαυτό μας στη ζωή. Αυτό είχε μια τέτοια σχέση που δεν πεθαίνει. Όσο η σχέση μας είναι με τα πράγματα, πεθαίνουμε. Mm-hmm. Όσο η σχέση μας είναι με τον εαυτό μας, δεν πεθαίνουμε.
Και ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω εγώ, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του ωραίου ταξιδιού μας. Ο Καβάφης, κύριε Ράμφο, έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Σοφή δε προσιόντων», που είναι μια φράση του Φιλοστράτου, όπου επί της ουσίας λέει για το ρόλο των ποιητών, των σοφών, που είναι μια διαφορετική κατηγορία. Να πω επιγραμματικά, λέει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν αυτά που γίνονται, τα μελλοντικά τα γνωρίζουν οι θεοί, οι σοφοί είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται, αφουγκράζονται, ακούνε αυτά τα οποία έρχονται.
Γιατί επειδή είναι σοφοί, αφουγκράζονται αυτά τα οποία έρχονται, διότι η σοφία τους τους επιτρέπει να σκέφτονται και αυτά που μόλις πέρασαν. Δηλαδή επειδή έχουν συνολικότερη αντίληψη του χρόνου, δεν σκέφτονται το τέλος του χρόνου, αλλά τα προσιόντα, αυτά που έρχονται. Επειδή υπάρχει αυτή η σχέση τους, η ενότητα του χρόνου που κάνει τον άνθρωπο σοφός, αλλά και όχι απλό άνθρωπο, είναι ότι αυτή η ενότητα η εσωτερική τους επιτρέπει να ρίχνουν μια ματιά προς τα μπρος, επειδή ακριβώς έχουν αξιολογήσει τα πριν και έτσι το τώρα τους γίνεται πιο ενεργητικό. Επομένως, από πολύ νωρίς, ξεκίνησε την ποίησή του με αυτό το πρόβλημα του χρόνου. Μα ο χρόνος είναι το στοιχείο που κάνει τη σκέψη συγκίνηση στον Καβάφη. Δηλαδή, αν ρωτούσαμε πώς συγκινείται κανείς μέσα στον Καβάφη, βαίνοντας ο χρόνος ως δυναμική του ποίηματος, η σκέψη γίνεται πλέον συγκίνηση, γιατί αποκτά ηθικό χαρακτήρα και όχι συλλογιστικό. Ο χρόνος φέρνει την ηθική. Η απουσία του χρόνου μας κρατάει παθητικούς. Τα ζώα δεν έχουν ηθική γιατί δεν έχουν χρόνο. Έχουν το τώρα μόνο. Δεν είμαστε εναντίον των ζώων, αλλά λέμε περί τίνος πρόκειται. Ο άνθρωπος είναι το μυστήριο εκείνο, έτσι, το παράδοξο εκείνο, το οποίο έχει χρόνο. Αυτό το γεγονός ότι έχει χρόνο του δίνει τη δυνατότητα να συγκινείται, να έχει Θεό. Τα ζώα είναι άθεα. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι δηλαδή μια απολυτότητα μέσα από την οποία αποκτά νόημα η σχετικότητά μας. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Αυτό είναι όλο το μυστήριο σε αυτή την ιστορία.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Παρακολουθήσατε την συζήτηση αυτή με τον φιλόσοφο και συγγραφέα κύριο Στέλιο Ράμφο. Δεν σας διαβάσαμε ποίηματα, ακριβώς για να σας δώσουμε τα ενάψματα να πλησιάσετε τον Καβάφη και να χαρείτε, και αν μπορέσαμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για να βοηθήσουμε την ανάγνωσή σας, θα γεμίσουμε χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.